Šrimad Bhagavatam 8. spev, 5. poglavje, po bogovi prosijo gospoda za zaščito, se molijo gospodu za zaščito. Namastubhyam Anantaya Durvitarkhyatma Karmane Nirgunaya Gunishaya Satvastaya Cha Sampratam
Namaha.
Svo poštovanje Tubjam Tebi, gospodine moj Anantaya koji si vječan i koji si iznad tri faze vremena, prošlo si sadanjaštosti i budućnosti, durvitar kjatma karmane, tebi koji činiš nepojmljiva dela, nirgunaja, koji si transcendentalan, slobodan od opijenosti materijalnim odlikama.
When you get intoxicated with something. But I don't know, who knows? Guna Ishaya. Unto you who control the three modes of material nature.
Tebi koji upravljaš trima gunama materijalne prirode. Satvastaya.
Born in favor of the material quality of goodness.
Koji si naklonjen materijalnoj odlici vrline.
Ča,
također, sampratam, sada, gospodine moj, svo poštovanje tebi, koji si večan, iznad vremenskih granica prošlosti, sadanjošti i budućnosti, nepojmljiv si u svojim delatnostima, gospodar triju guna materialne prirode, transcendentalan premija svim materialnim odlikama, i slobodan od materialne zagađenosti. Upravljaš trima gunama prirode, a ti si u ovom trenutku naklonjen guni vrline. Odajemo ti svoje ponizno poštovanje. Smisao. Svevišna božanska ličnost upravlja materialnim delatnostima, koje manifestiraju tri gune materialne prirode. Kao što je rečeno u Bhagavad Giti, Nirgunam Gunabhaktircha. Svevišna božanska ličnost je uvijek transcendentalna prema materialnim odlikama, sattva guni, rađa guni i tamo guni, ali ipak njima upravlja. Gospodin se manifestira u tri oblika, kao Brahma, Višnu i Maheshvara, da bi upravljao ovim odlikama. Lično preuzima brigu o sattva guni kao gospodin Višnu. Rađa guna i tamo guna povjerava Brahmi i Šivi. Međutim, konačno je on taj koji opravlja svim gunama. Izražajući svoje poštovanje, Brahma kaže da poštuje gospodin Višnu sad preuzeo brigu o delatnostima koje se vrše u vrlini. Ima nade da će polubogovi biti uspješni u ostvaranju svojih želja. Polubogove su proganjali demoni koji su zaraženi tamo gunom. Međutim, kao je što je Brahma ranije opisao, pošto je sad došlo vrijeme za sattva gunu, polubogovi moraju prirodno očekivati da će ih ispuniti svoje želje. Smatra se da su polubogovi posjeduju napredno znanje, a ili ipak nisu mogli shvatiti znanje svevišne božanske ličnosti. Zato je gospodin ovdje oslovljen kao Anantaya. Iako Brahma zna prošlost, sadašnjost i budućnost, nije sposoban da shvati neograničeno znanje svevišne božanske ličnosti. Tako se završavaju Bhaktivedantina tumačenja petog poglavlja osmog pjevanja Šrimad Bhagavatama pod naslovom Polu bogovi mole gospodinu da ih zaštiti. Gospodine moj, svo poštovanje tebi, koji su večan, iznad vremenskih granica prošlosti, sadanjošti i budućnosti, nepojemljiv si u svojim delatnostima, gospodar trijugune materialne prirode, transcendentalan prema svim materialnim odlikama i slobodan od materialne zagađenosti. Upravljaš trima gunama prirode, ali si u ovom trenutku naklonjen guni vrline. Odamo ti svoje ponižno poštovanje. Odajemo ti svoje ponižno poštovanje. U Bhagavad Giti je omenjeno da je pet tem u Bhagavad Giti: Išvara, Kala, Karma i Prakriti. Išvara pomeni kontrolor, Krishna. In seveda Kala pomeni čas, Prakriti je narava, Jiva so živa bitja in Karma so aktivnosti plodonosnih dejavnosti. In izmed teh pet, štiri so večne, čas, Išvara, Jiva in pa Prakriti. Samo ena izmed teh je začasna in to je karma. Pod kontrolo časa in Krišna pravi, da je čas, jaz sem čas, pravi Krišna. Zato je potrebno nekaj meditacije. Čas je tista stvar, ki spreminja vse. In Krišna je tista oseba, ki ima to energijo, ki se imenuje čas, ki vse spreminja. To je vse direktno pod Krišnovim nadzorom. Seveda to pomeni Krišnove ekspanzije, kot Krišna pravi Bhagavad Giti. Krišna ne govori takrat, ko drži v roki piščalko, ampak preko svojih inkarnacij. In čas je pod kontrolo osebe, ki nadzira čas, to je Karunada Kaša in Višnja. Ta inkarnacija, ustvari in povniči tudi v celotno vesolje. Ampak pod kontrolo časa, kot Prabhupada omenja, ko je bil z nekim profesorjem v škotskem koledžu v Indiji, rekel je, kako lahko verjamemo, da obstaja na svetu pravica, kajti konec koncev, vi verjamete v karmo in pa reinkarnacijo, ampak če nekaj narediš, mora biti obstajati tudi priča, ki bo potem dala dokaze in potem se bo lahko, sodnik odločil. Ampak kje je zdaj ta priča? Prabhupada je kasneje ugotovil, takrat tega še ni vedel, ampak rekel je, da obstaja priča. Da obstaja še nekdo v tem telesu, poleg duše. Kshetra, to telo, to je naše telo, s katerimi izkušamo aktivnosti. Obstaja tudi poleg duše v našem telesu je tudi na duša. Vedeti morate, da obstaja, da sem jaz tudi tisti, ki pozna vsa telesa. Krišna pravi, da se nahaja v vseh živih bitih. Jaz poznam vse, nobeden pa ne pozna mene. Z drugimi besedami. Krišna sedi v naših srcih kot priča in se zaveda vsega, kar počnemo. Mi pa nismo, večinoma nismo zavestni njega. Če nekdo želi postati špion, potem se mora učiti od Krišne. Samo Krišna je lahko vse povsod in nihče ne ve, da je tam. Pa ne samo to. Obstajajo različne agencije. NSA. Vse te špionske agencije nočejo poslušati o Krišni. Tudi če jim poveste in jim daste Bhagavad Gita in jim rečete, da je še en agent, ki se nahaja v srcih vsakega živega bitja. Oni tega nočejo slišati. Temu se reče popolno vohunjenje. In če jih daste, oni nimajo inteligence, da bi razumeli to. Ampak dejstvo je, da se pod nadzorom časa vse te tri materialne gune manifestirajo in na koncu vesolje, ko se živa bitja stopijo nazaj v Karana, Dakaša i Višnuja. Takrat čas ne obstaja, zato ker je čas takrat ne manifestiran. Čas je sicer večen, ampak tri gune materialne narave niso manifestirane in zato se zdi, da čas nima za njih, na njih nobenega vpliva. Ampak, ko se materialno vesolje svet ustvari, potem pod nadzorom časa te tri materialne, gune materialne narave spet se manifestirajo. Torej začne se s Krišno. Krišna seveda manifestira svojo energijo v materialnem svetu pod vplivom časa. Čas mora manifestirati tri gune materialne narave in potem pride na vrsto tudi karma. Čeprav smo vsi pod kontrolo časa v materialnem svetu in pod vplivom časa tudi se manifestirajo tudi tri gune materialne narave. In takrat se pojavi tudi priložnost za karmične aktivnosti, ki pa jih lahko nadidemo z čistim vdanim služenjem. Z drugimi besedami. Od majhnega bacila pa vse do Indre. Vsi uživajo ali pa trpijo glede na svojo karmo. Samo te. Pod vplivom karme. Lahko se sprašujemo, včasih tudi bakte trpijo pod vplivom materialne narave. Ja, takoj, na prvi pogled tako izgleda, ampak dejansko ne trpijo pod materialno naravo, ampak pod duhovno energijo. Včasih duhovna energija manifestira v materialnem svetu, ki je dejansko duhovna, ampak za nas se zdi materialen. Tako kot Prahlad Maharaj, ki ga je oče, njegov oče mučil. In če bi bil on pod vplivom materialne energije, bi umrl. Tako pa je bil pod vplivom duhovne energije in ga to, se ga to ni dotaknilo. Nekateri trdijo, da so... Mi ne moremo niti trditi, da smo na guni vrline, kaj šele, da bi bili transcendentalni. Lahko pa izvajamo sadhana bhakti. In lahko takrat imamo občutek, da se naša zavest dviga na saj do ravni vrline. In kadar nismo v, kadar smo v guni vrline, nismo pod vplivom tamasa in pa rajasa. Takrat lahko dobimo neke realizacije, kar smo slišali na lekcijah, recimo to, da smo večni. Lahko to razumemo teoretično, ampak kako lahko to razumemo? To je postopen postopek. Lahko rečem, jaz gledam navznoter, gledam navzven in izkušam sebe kot duhovno dušo. Kaj šele, da okušam sebe kot slugo ačari in pa Šrila Prabhupada in pa naših ačari v liniji duhovnega nasledstva. To ne pomeni, da sem zdaj vse to čisto popolnoma realiziral. Če pa neham razmišljati o Prabhupadu ali pa v drugih duhovnih temah, potem sem pod vplivom drugih materialnih gun. Torej, kadar smo pod nadzorom vrhovne energije, kaj lahko rečemo šele za vsevišno božansko osebnost, ki nadzira čas in pa tudi vse tri gune materialne narave. In daje živim bitjem priložnost, da izvajo karmo ali pa baktam, da izvajo čisto vdano službo. V tem primeru Indre, on je povzdignen polbog. Ampak jaz to sicer ne vem, ampak glede na spise, v spisih piše, da je on Krišna Bhakta. Ampak v Bhagavatamu se pojavi predvsem takrat, ko pade, pride v težave. Pa naj se bo to Indra Puja, ko je priklical dež na prebivalce Vrindavana. Če nekdo želi uničiti Krišno in pa prebivalce Vrindavana, si najbrž lahko mislimo, da ni najbolj vzvišen bhakta. Ampak kljub temu, na koncu vendarle pristopi k Krišni in se mu preda. In izvaja abišek s svojim slonom Airavato in pa s kravo Surabi. So, torej, večina ljudi tega ne počne. Ampak poskušajo tudi ukrasti konja, Prito Maharadževega konja na žrtvovanju. Ampak na koncu se je kljub temu pokesal in je dosegel dogovor s Prito Maharadžem. V mnogih univerzumih je mnogo Indr. Mi torej ne vemo, za katere Indre gre. Ni nujno, da je to isti Indra. Zdaj se zdi, da je ta Indra, naš Indra, ki ga poznamo, zelo slab. Poskušal je sabotirati žrtovanje, poskušal je uničiti prebivalce Vrindavana, poskušal je ukrasti garland Durvasa Munijo. Tasks. Ta garland se je nanašal na se je nahajal na oklu tega slona, ki ga je potem poteptal. To ni nujno, da je to isti Indra.
Ahala, the wife of great sage, but and therefore getting eyes all over his body. And maybe the same Indra, but it was mentioned.
Morda da gre za istega Indra, ampak to ni omenjeno.
But it's probably more likely.
Bolj verjetno je, da gre za več Indr iz različnih univerzumov. Ampak lekcija je kljub temu tukaj. In kakšna je torej lekcija? Lekcija je ta, da takoj, ko postanemo ponosni, saj nam to niti ni potrebno postati, saj smo že tako ali tako ponosni. Tako kot je Prabhupada rekel Giriraj Maharaju. Ko mu je govoril o filozofskih poantah, pa mu je Giriraj rekel, Giriraj Maharaj mu je rekel Šrila Prabhupada, ja, hvala za to, ampak jaz nisem tega razumel, ker sem v Maji, ker sem bil v Maji. Prabhupada pravijo, a ja, takrat si bil v Maji, saj si skos v Maji. Ampak če smo kdaj malo manj v Maji, potem lahko realiziramo, kaj Maja pravzaprav je. Celo veliki modreci, kot Markandeja Riši, ki je živel tako dolgo kot za dva dneva Brahma in je imel oseben darshan gospoda Narajane. Njega je tudi zanimalo, kaj je Maja. In gospod Narajan je izpolnil to željo Markandeja Rišija in to ni bilo ravno pametno. Zdaj, takrat je začelo deževati, to ni ta dež ni tak, kot tukaj v Ljubljani. Mislim, da je deževalo 100 let in to ni bila samo kapljica. Vsaka kaplica je bila kot velika kot slon. In to je, ta dež je zapolnil celoten univerzum. In Markandeja Riši in pa njegov ašram so bili pod globoko vodo. Poskušal je plavati v tem oceanu, uničenja, več tisoč in tisoč let. Včasih ga je zeblo in pa bil je lačen. Včasih so ga napadali morski psi in pa ti mangule ribe. In na ta način je izvedel, kaj pomeni Maja. Ampak na srečo se je vrnil, ko je videl Krišno na banjanovem listu, kako odsuza svoj veliki palec na nogi. In ko je videl Krišno, se je znašel spet v svojem ašramu, v bolj mirnih okoliščinah. In potem se je ponovno znašel v tem oceanu uničenja. In pa potem se je spet vrnil nazaj v ašram in potem ni nikoli več vprašal tega. To vprašanje je črtal iz svoje liste. Iluzorna energija je torej tukaj in Indra včasih je podvržen zaradi karme te iluzorni energiji. Torej smatra se, da Indra ni čisti bhakta, ampak obstaja 14 manojev, ki se znajo. Torej, Indra živi 180 milijonov let. Torej, ima kar lepo življenjsko dobo. To ni večina njegovega življenja ni sicer napaka, ampak večkrat pa se zgodi, da napravi napako. In gune materialne narave, ki so bile takrat prevladojoče, no ta napaka v primeru Indre je bila storjena v guni strasti. Če ti da nekdo garland, подожди на слона, и Гослон Путепта. Вечина людей тега не би узела превече ресно. Абак Дурваса Муни е устори узел прецей ресно. Дурваса Муни е долочене мере прикрит с неведностью. Veliko primerov je obagal tam, kako Durvasa Muni kako da prekletstvo drugim. Torej, Durvasa Muni ni oseba, s katero bi se hecali. In ker je bil Indra ponosen in je bil prekrit, zato prekrit z nevednostjo, je dobil reakcijo za to svoje dejanje. Spravil se je na napačnega na napačno osebo, v napačnem času. In zato je dobil veliko reakcijo pod kontrolo časa in pod regu. In zato je dobil svojo karmično reakcijo. Po bogovi so potem, ko je Indra spoznal, da je naredil napako, so postali malo bolj ponižni, so vzeli zavetje Višnuja. Tako kot je potem je pričela prevladovati guna vrline. Torej, gune materialne narave, ker so pobogovi pristopili k Višnuju in Višnu, ker je Višnu kontrolor univerzuma, zato so pobogovi so se zatekli k Višnuju. Takoj, ko so pobogovi rekli, ali gremo lahko pobiti demone, ampak Višnu ne deluje na tak način. On je kot privezan pes, ki bi ga potem odvezal in bi ga poslal nad nekoga in bi rekel, daj, uniči ga. Višnu ne deluje na tak način. On sicer spozna iskrenost pobogov in pa razume tudi, kakšne strogosti so demoni naredili. In zato potem naredi aranžma za svoje zabave. In na ta način nam pokaže, kako napredovati v zavesti Krišne. A zdaj vidim, koliko je ura. Ura se je ustavila na 10:01. Ta čas je glede na uro izven primeža časa. Vem, da so moje lekcije sicer transcendentalne, ampak tega nisem vedel, da so tako zelo transcendentalne. In zato, kar se naučimo iz vseh teh lekcij, da če poskušamo delovati v vrlini, potem bo Krišna naredil določene aranžmaje. Ni tako, da nekaj storimo v vrlini in potem pristopimo k njemu in ga za nekaj prosimo. In potem ni tako, da bomo zdaj kaj takoj dobili rezultat. Zdaj lahko molimo k Brahmi in ga prosimo, da naj prosi Višnu in naj se zbudi. Ne, če molimo kot pobogovi, potem bo Višnu naredil aranžma in nam bo izpolnil želje, ampak vse pa je odvisno, kako iskrene in pomočne so naše želje. Tako kot otrok, ki reče mami, jaz si želim jesti, jaz si nočem želiti spati, jaz hočem iti ven. In potem mama reče, pa dobro, kaj si sploh želiš, daj odloči se. Полубогови, ки са учвърщени в своих желях, ки ведо, кай хоче. Потім Шива им по Брама помагаю тим полубогов и ним дая благослов. И потім прийде Кришна, представник, Господь Шива, и ним да благослов. Не гре за то, да се Вишну или по Шива. Гре за то, да Кришна изпълни жели демонов и полубогов. Ampak, seveda, dal nam bo tudi rezultate teh želja. In če smo v guni vrline, bo izpolnil naše želje. In če bomo poskušali nekaj narediti v smislu čistega vdanega služenja, potem nam bo takoj izpolnil te želje. Vse ostale želje pa bo, za vse ostale želje pa bo najbolj potreben čas. Več različnih faktorjev je glede na naše, kaj vpliva na naše želje in pa na rezultate naših želja. Ampak rekel je, da je to dolga zgodba in da bo on priskrbel baterijo, da bomo lahko videli, kako dolga zgodba je to. Ker se je ustavila ura na bateriji. Če sem prav razumel. Više, ko si na lestvici gun, bolj ti pomaga Krišna. Ne, to ni nujno. Ne gre za gune. Gre za duhovne želje. Če imamo želje v guni vrline, nam bo Krišna to izpomnil. In če imamo želje v guni strasti, potem bo Brahma izpomnil te želje. Če pa imamo želje v guni nevednosti, nam bo Šiva izpomnil te želje. Če se želimo vrniti nazaj v Ljubljano v naslednjem življenju, potem nam bodo polbogovi pri tem pomagali. Če pa bomo želeli iti v pekel, nam bo tudi Gospod Šiva pomagal pri tem. Ali pa bomo postali nek demon na nekem nižjem planetnem sistemu. Če pa si želimo postati zavestni Krišne, potem bo osebno Krišna pri tem pomagal, da postanemo zavestni Krišne. Jaz, Krišna pravi, jaz ne zavidam nikogor, niti nisem pristranski do kogarkoli. Tisti, ki mi vdano služi, tistemu sem jaz večen prijatelj. Če imamo želje po... A še kakšno drugo vprašanje?
Wow, okay. And practice. Our audience has disappeared. Yes.
Hvala za lekcijo, Maharaj. Pred par dnevi je bil komentar v verzu na Šrimad Bhagavatam, ker Šila Prabhupad pravi. To je povezano s temi željami. Šila Prabhupad pravi, da preko čistega vdanega služenja dobimo izpolniti tudi materialne želje. Potem je naveden tudi vers iz drugega speva Šrimad Bhagavatama.
intensity. Tirena Bhakti Yogini Jay Purusha Parva.
Шрила Прабхупад цитира та верс и прави и разлага, да се мораме включити в чисто дано служение и потем буду исполнити туди наши духовни материални желания. И како то да се люди затечеят к полбогам, да им прискърби материални желания. Ампак Кришна е тисти, ки своя воля исполни желия бхактам. Kako mu lahko to zdaj razumemo? Kaj se zgodi z materialnimi željami bhakta, bhakt? Krišna se trudi, da bi se te želje izkoreninile. Če si želiš biti bhakta, potem tvegaš, da ti Krišna ne bo izpolnil materialnih želja. Če pristopiš Krišni samo zaradi materialnih želja, potem si se mogoče oprnil na napačno osebo. Saj ti mogoče on noče izpolniti teh želja. Narada Muni je razumel, da so bile želje Vritasure v guni nevednosti. Presenečena sem bila nad tem komentarjem Šrila Prabhupade, ker Šrila Prabhupad pravi, da če se obrnemo na Krišno, potem se bodo izpolnili tudi naše materialne želje. Nekatere se bodo izpolnile kot recimo prasadam, ali prasadam je duhovna. Lahko ob tem, ko častimo prasadam, lahko ali to spada pod kategorijo potreb. Ja, te potrebe lahko izpolnimo z zavestjo Krišne. Ne nazadnje nam Krišna daje prasadam za čast, za čaščenje. Zdaj še eno vprašanje preko interneta. Vprašanje je, včasih je rečeno, da ne bi si smeli prizadevati za vso osvoboditev. Po drugi strani, pa se čisto dano služenje začne šele potem, ko smo osvobojeni. No, seveda si želimo postati osvobojeni. Čisto dano služenje se začne v trenutku osvoboditve, ampak naš cilj je, da to dosežemo preko čistega danega služenja. Tako da se poskušamo služiti Krišno brez materialnih želja. In takrat, ko to počnemo, smo osvobojeni. To se reče Brahma Bhuta Prasanatmana Shochati Nakankshati Sama Sarveshu Bhuteshu Mad Bhaktim Labhatir Param. Ko se odpovemo hrepenenju za materialnih stvareh, oziroma ko se zavemo, da jih nimamo, ali da smo jih izgubili in ko razumemo, da smo služabniki vseh živih biti, takrat potem postanemo osvobojeni. Namesto, da hrepenimo po materialnih stvareh, moramo hrepeneti po Krišni. In sedaj pa obžalovati moramo, da nismo zavestni Krišne. In postati moramo zavestni Krišne in pa služiti Krišna. In tako na ta način bomo postali osvobojeni. Še eno vprašanje. Hvala, Maharaj. Moje vprašanje pa je povezano z lekcijo včeraj. Če lahko prosim poveste o... V katerem mesecu je Srila Prabhupada govoril vsem tistim bogatašem v Indiji, ko jim je govoril, da naraj postanejo zavestni Krišne in bodo postali uspešni. To je bilo v knjigi z naslovom Zgradil bom tempel. Mi lahko prosim posodite to knjigo? Mi jo imamo v knjižnici. Ne vem točno, на кетери страни, ампак мислим да е окрок страни 400. Али е то оменено туди в Лиламрити? Мислим да ни. Най-лепша хвала.
All right, thank you very much. Хвала, congratulations, Bhagavatam, Kidala.